Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks anda.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep Terve Elukeskusest. Ja meie oleme siin koos mõtisklemas sellest, mis on tarvilik ja hea toimiva paarisuhte jaoks. Ja loodame, et teie ka head kuulajad mõtlete meiega kaasa ning leiate arutelust enda jaoks seda, mis just teie abieludele kasuks tuleb.
Ja sellel hooajal ringlevad meie teemad seksuaalsuse ümber. Ja kui me eelmises saates vaatasime seda, kuidas me oleme omavahel seotud, seda nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka füüsiliselt ja kuidas näiteks teise vigadele keskendumine ja konflikt mõjutavad meie läbisaamist ja turvalisuse tunnet.
Ja mis siis omakorda mõjutub ka meie seksuaalselt, siis tänases saates puudutame abielueelse seksi plusse ja miinuseid.
Ja me elame ajastul, kus meie elu juhib meie telefon ja seal olevad igasugused äpid. Meil on olemas äpid, mis aitavad meil navigeerida punktist A punkti B. Meil on rakendused, mille kaudu valime välja õhtusöögi ja siis selle näiteks tellime koju või töö juurde. Meil on äpid, mis aitavad meid oma tööd ja vaba aega paremini planeerida. Ma ei tea, kaalu langetada, toitu valmistada, trenni teha, isegi und jälgitakse usinalt, on ju.
Nii et pole üllatus, et populaarsete rakenduste hulgas võib leida ka kohtingu ja seksuaalpartnerite leidimiseks loodud äppe. Kuna seksuaaltungi rahuldamist peetakse paljude poolt samasuguseks bioloogiliseks vajaduseks nagu söömist, joomist ja magamist, siis tundub just kui normaalne saada ka selle valdkonna vajaduste rahuldamisega hakkama samamoodi nagu söögi, joogi ja muude vajadustega. Lihtsalt lohistame näpuga mööda ekraani, leiame endale piisavalt atraktiivse ja põneva partneri ja lisame ööbimisega kohtingu oma kalendrisse.
Ja kui üldiselt vanemad inimesed vähemalt on ju tunnetavad, et noored iga põlvkonnaga muudkui lähevad järjest rohkem hukka, et siis huvitaval kombel näitavad erinevad uuringud, et tegelikult abielueelsed seksuaalkogemused vähenevad noorte seas või neid lükatakse hilisemasse eluperioodi.
No, nii nagu laste saamistki tegelikult, jah?
Ja kui suur osa on sellest erinevatel, ma ei tea, haigustel, näiteks või seal koronalainel on ju, et siis võivad seal need põhjused olla ka selles, et oodataksegi midagi sügavamat, midagi erilisemat või siis, et kellegi poolt loodud, ma ei tea, digiidentiteet ei usaldata, on ju, et ka see teadlikus nii-öelda, nagu interneti suhtlusest muutub järjest paremaks nii-öelda teadlikus nendest riskidest ja ohtudest.
Jah. Aga jah, sellised need ajad ja kombed on, kas kristlastel tuleks ka siis nende kommetega kohaneda või ise nendega siis kuidagi muganduda? Loeme Efesuse 4:17-19. Ma räägin seda ja manitsen teid meie issanda nimel, et ei elaks enam nii, nagu maailma inimesed elavad oma meeletühjuses. Nende mõistuses valitseb pimedus ja nad on kaugel Jumala pakutavast elust oma teadmatuse ja südame paadumuse tõttu. Olles minetanud igasuguse häbitunde, käituvad nad jultunult ja teevad aplalt kõiksugu kõlvatuid tegusid. No, karm tekst, eks ole, et ma tükk aega mõtlesin, kas seda niiviisi raadioeetris lugeda, sest kuulete seas on ju neid inimesi ka, kes võib-olla ei identifitseeri ennast kristlasena, aga noh, me oma saates tahaksime siiski väikse vahe teha sisse sellele, et on teatud ootused kristlastele ja see, mida kristlane teab, on talle patuks, see, mida mitte kristlane ei tea, võib öelda ühelt poolt ei ole talle patuks, aga õnnistuseks see, mida ta teeb, ka ei ole.
Ja no, siit võikski siis küsida, et kas abielueelse seksi või abielueelne seks kristlaste hulgas, kas selle võiks siis liigitada sellise teadmatusest tuleneva maailmaliku kombe alla? Et millest piibel kõneleb, räägime sellest natukene?
Jah, et no, kuna abielueelsest seksist on saanud nagu aksepteeritud eluviis enamikus arenenud riikides ja seda ju propageeritakse ka normina meedias, püütakse neid ideid ka kuidagi nagu ratsionaliseerida ja põimida kristliku kogukonda. Kuid noh, kellele kuulub õigus ja vägi üldse selliseid ja sellistes käitumisviisides mingid muudatusi teha ja kust maalt käitumine nagu võiks muutuda ja kust maalt mitte.
Jah, ja noh, jälle küsimustega jätkates on ja et kas siis piibel muudab inimkonda või inimkond siis nii-öelda jumala sõna või seda õpetust. Või siis veel enam, et kas meil, no, arvestades nüüd, et nagu sa just ütlesid, et see abielu eelne seksuaalvahekord on nagu sotsiaalselt nii levinud ühiskondades on, et kas üldse on veel kedagi, kellel on julgust rääkida abielu eelse seksi või muude mittekristlike sotsiaalsete suundumuste vastu? Et mida meile piibel siin koha peal õpetab või ütleb?
No jah, et see üks vürsikamaid teemasid on abielu eelne seks ja väga paljud noored inimesed ka ju esitavad ja püstitavad küsimuse, et kus piiblis on kirjas, et enne abiellumist ei tohi seksida. Ja pealt näha pole nagu ühtegi selge sõnalist käsku, mis ütleks, et abielluge enne, kui hakkate seksima. Kui aga lähemalt uurida, siis selgub, et piiblis on siiski piisavalt vastava sisuliseid põhimõtteid, millest me lähtume. Et noh, ma ei tea, kas on õige võrdlus, aga noh, on palju teemasid, millest ei ole otseselt öeldud, et asjad on nii või naa, aga no näiteks kolmainsus on ju. Piiblis pole kordagi kasutatud sõna kolmainsus, ometigi me tuletame erinevatest tekstidest, mis käivad isa, poja ja pühavaimu kohta, et kolmainsus eksisteerib. Et samamoodi ka abielueelne seks, eks ole, et otseselt ei ole sellist käsku antud, aga meil on need põhimõtted, mis näitavad, mis on hea ja turvaline suhte jaoks.
Ja enne kui me nüüd sukeldume sinna piibliteksti ja korra mõtleme selle hoiaku peale, kuidas me siis sellele läheneme, et see ei peaks olema jälle selline noh, eelarvamusest ja teatavaseks ohkega lähenemine, et jälle me räägime siin, millest piibel keelab midagi ära meil, midagi head ja toredat. Et miks mitte mõelda hoopis seda pidi, et mida head on jumalal mulle veel varuks on ja mis mind õnnistab ja kaitseb.
No see on hoopis teise kaalutlusega küsimus ja see küsimus tuleneb just usust ja armastusest ja see on uuesti sünniga kaasas käiv hoiak, et me ei näe nagu jumala käskudes ja juhtnöörides midagi, mis vähendab meie õnne, mis teeb meie elu kibedaks, vaid midagi, mis meid hoopis vastu pidi kaitseb ja aitab edasi sen elus. Aga no loeme esimese Korintuse 7:1-9. Mis võiks öelda, et jällegi, kus siin siis räägitakse sellest abielueelsest seksist, aga otsime neid põhimõtteid. Ma loen. Paulus kirjutab Korintuse kogudusele. Nähtavasti on siin siis Korintuse kogudus mõne küsimuse saatnud Paulusele järelpärimise ja see puudutab just siis seksuaalvahekorda. Nüüd siis selle kohta, millest te kirjutasite, ütles siis Paulus. Et on hea, kui mees ei puutuks naist, midagi selle teemalis siis esitati talle küsimusena. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Mees täidku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. Ärge keelake end teine teisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele, ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie talsutamatuse kaudu. Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid iga ühel on oma armuand jumalalt, ühel nõndal, teisel teisiti. Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Kui nad aga ei suuda end talsutada, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda, kui himudes põleda.
No vaatame koos siis üle mõned põhimõtted, mis siit tekstist välja joonistuvad. No kõigepealt siis võiks öelda, et igal mehel on oma naine ja naisel oma mees.
Ja jällegi ainsuseks ole ei ole, et ühel mehel on mitu naist või ühel naisel on mitu meest. Neil on see oma mees ja oma naine. Ja siis oli siin tekst välja toodud, et nii mehel kui naisel on kohustused üksteise vastu.
Ja nad on üks liha, üks ihu. Nad moodustavad siis ühe terviku.
Mm-hmm. räägitakse siin ka sellest, eks ole, et seks kuulub suhtesse. Sellega on siin premeerimine või karistamine või noh, nagu siin oli kasutatud sõna, et ärge keelake end teine teisele. Et sellega on premeerimine või karistamine, eks ole, me võiksime laiendada, siit ei ole hea, kui sa ei taha just sellega ennast karistada, sest mees ja naine moodustavad ühe ihu. See, mida sa keelad teisele, seda sa tegelikult teed enda suhtes.
No samast ütleb on, et kui on nii-öelda põhjendatult vajalik nii-öelda eemalduda üks teiseks mõneks ajaks, et siis see ei ole nagu midagi taunitavat. Et...
Ja just, et selleks peab olema teatav kokkuleppe üksteise mõistmine ja siin toob välja ka põhjuse näiteks. Üks põhjus, mis on täiesti hea argument, et on vajalik nagu eemalduda palvetamiseks või mingisuguseks, ma ei tea, kas palverännakuks või selliseks pühendumise ajaks. Siis ta ütleb ka seda, et kõik eelnev kirjutatu pole käsk, vaid mööndus. Mina saan nagu sellest aru niivisi, et sellega nagu ta ei raju neid sõnu nagu kivisse, vaid ta mõtiskleb koos Korintuse kogudusega ja tugineb sellele, mis oli ka tema enda kogemus ja mis oli tema arvates nagu mõistlik.
No ma saan aru, et see ei ole nagu mingi nägemus või sõna, mis ta otsa jumalalt on saanud, et see on pigem tema enda nagu kogemusest ja arusaamisest.
Ja samas kogu pühakiri on Jumala vaimu poolt sisendatud ja seal on need samad olulised põhimõtted, mille üle me räägime. Et jah, ja siis, et Paulus elas vallalisena või siis arvatakse lesena ja soovitas seda siis aktiivselt Jumala riigi tööle keskendumise nimel teistelegi, kuid samas ütles, et igal ühel on oma kutsumus või oma tee, nii et see ei ole reegel. Ja viimane põhimõte on võib-olla seda, et vallalisena ihaldades või himudes põlemise vastu aitab abielu. Et sellele järjeldusel oli ka siis Paulus nagu jõudnud.
Jah, kõlab nagu loogiliselt, et sa ei pea kogu aeg jahtima, et seksuaalpartner on kodus olemas.
Ja või et Pauluse elu oli ka ju nii täis missionitööd ja ringi reisimist, et noh, et see pere omamine selles kontekstis oligi arvatavasti väga, väga palju teissugune ja raske ja ta sai lihtsalt aru, et noh, et tema kindlasti seda missioni kutsumust ei taha kuidagi moodi jätta ja pannes siis kaaludele nii pere omamise kui ka sellise missionääri kutse, et tema siis tundis, et ilma pereta on siis nagu kergem. On muidugi ideoloogi, kes arvavad, et Paulusel oli võib-olla seljataga õnnetu abielu ja ta sellepärast nagu ei kipelenud sinna uuesti või mis iganes põhjusel ta lesk oli.
Aga läheme nüüd asja tuuma juurde, et räägime ikkagi siis konkreetselt, et kas see abielu eelne seks siis on midagi valet või see on mingi mööndus või käsk?
No sellest me oleme enne rääkinud, eks ole terve saate teinud suurepärases seksist, eks ole, et seks on hea, abielu on hea, lihtsalt need kaks asja käivad kokku. Et Jumal lõi mehe ja naise ilmutama oma näolisust väärikana ja sellise väärtuslikuna. Ja see, et noh, Kristus suri üldse inimkonna ja suurendab veelgi meie väärtust. Ja kõik nüüd see, mis kuidagi moodi inimese väärtust alla kisub, inimes kuidagi lõhub, suhteid lammutab, selle vastu on Jumal.
Ja no, nagu me siin oleme juba eelnevates saadetes ka korduvalt on ju rääkinud, et siis esimese Moosese teine peatükk, kus siis on loomislugu, kirjeldab seda, et inimene loodi sotsiaalsete suhete jaoks. Mees ja naine loodi üksteise jaoks. Üks mees loodi ühe naise jaoks ja vastupidi on. Selleks, et armastus ja intiimsus oma puhtamail kujul võiks siis tekida, peavad selleks olema teatud eeldused täidetud. Ja selleks on turvaline ja kestev suhe on. Kus osapooled tohivad olla haavatavad, nad võivad eksida, ilma, et nad peaksid selle käigus siis kogema teiselt poolt mingisugust alandust, häbistamist või lausa siis maha jätmist või hülgamist.
Jah, no abielu eelse seksi probleem seisneb selles, et inimesed kalduvad taolise suhtesse astudes vaatama oma füüsist noh, sellisest teatavast terviklikuks inimesest olemisest eraldi. Et pigem keskendutakse sellele, et kokku saavad kaks ihu füüsilise naudingu ja teatud aja kestva hormonaalse rahulolu saamiseks. Ja noh, taoline tükeldamine on nii palju, kui meie ka piiblist aru saame, nagu ihu alandamine. Vähemalt sellise ihu alandamine, kui Jumal meid on loonud, et ka selle väärtuse alandamine. Juhu nähakse kui noh, omamoodi nagu masina värki, mis loob teatava naudingu kui kogemuse selline meeldiv tugevus hakkab kuidagi vaibuma, otsitakse kas uut sädet uue koosluse kaudu või pettutakse üldse inimsuhetes.
Selline piibellik seksuaalne kogemus tugineb siis inimeste vahelisele terviklikule suhtlemisele, austusele, armastusele ja sellise eksklusiivse suhte jätkumisele, ehk siis oleks üksteisele pühendunud. Kuniks surm siis üksteist lahutab.
No veel üks põhimõte või veel üks väärtus, millest me võime näha, et abielueelne seks ei ole Jumalale meelepärane, on neitsilikus. Et paljud lood ja eeskujud piiblis kaotaksid oma võlu, kui seksuaalne puhtus või just nimelt see neitsilikus poleks kõrgelt hinnas. No, näiteks kogudust on võrreldud pruudina või neitsina, kes ootab oma peigmehe, ehk peigmeest või siis Jeesuse tagasi tulemist, teist adventi. Ja samas langenud kogudust on võrreldud ilmutuse raamatus metsalise seljas istuva hoorana, kes pole olnud oma peigmehele truu.
Paraku on erinevates ühiskondades meeste ja naiste seksuaalsuhetes tekinud sellised topeltstandardid. Et truudusetust näiteks andestatakse tänapäeval meestele kergemini kui naistele. Kuid kui me räägime piibli kontekstist, on ju, et siis nii meeste kui naiste puhul on piiblis see truudus siis kõrgelt hinnas. Näiteks 5. Moosese 22. peatükis salmid 20-21 on näiteks kõige selgemalt juttu abielu eelsete suhete keelamisest.
Ja seal on siis juttu sellest, et kui selline patt ka sündis ja toimunud seksuaalvahekord abieluks ei lahenenud, siis oli karistuseks surm. No, kas ka meie peaksime neid lepinguseadusi järgima, on hoopis teine küsimus ja eelmises saates ka korraks mainisime seda, et teokraatlikus ühiskonnas see nii sisse seatud olid, kuid noh, kindel on, et Jumal hindas seksuaalse puhtuse väärtust kõrgelt ja seda, et tema rahvas Egiptusest, Patoriusest vabastatud rahvas pidi olema püha ka omavahelises intiimses läbikäimises.
Ja nagu me vaatame Uue Testamendi poole, et siis esimese Korintuse kirjas on öeldud, et abielu eelsed seksuaalkogemused on halvad prostitutsiooni kontekstis. No, näiteks veel esimese Timoteuse 1, hebrealaste 13, efeslastele 5. peatükk ja esimese Tessaloonika 4 lükkavad tagasi abielu rikkumise, hooruse ja kõik muud seksuaalsed kogemused, seda noh, täpsemalt põhjendamata. Kõigis neis salmides on üks läbiv teema, et Jumal on looja ja need on korraldused, mis meile on antud, mis on ta Jeesuse seksuaaleetika standarditena.
No vaimulikus või see leiramine ei ole vaid ajutiste tagajärgedega, nagu vahest meile meeldib mõelda, et noh, üks väike asi, mis see siis teeb, no me oleme rääkinud Eeva hea ja kurja tundmise puust söömisest ja võib ju ka mõelda, et see on ju nii tilluke asi, et mis siis ikka on ju. Aga kõik teod, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, tegelikult omavad suuremaid tagajärgi. See mõjutab meie intellektuaalsust, emotsionaalsust, jällegi sotsiaalsust ja füüsilist maailmaks, kus me elame. Et kui sa ka oled hea raadio kuulaja oma seksuaalse puhtuse, mis iganes põhjusel ära kaotanud, siis me tahaksime ikkagi sind julgustada, et ära heitu liialt.
Issand ei jäta sind maha nii nagu sind on jäetud või sina oled oma seksuaalpartnerit maha jätnud. Issand puhastab, pühitseb, andestab. Jeesus ütles näiteks mitte abielulises seksuaalsuhtes olnud naisele Johannese 8. peatükis mine ja ära tee enam pattu.
Üheskoos.
Täna räägime abielueelse seksi plussidest ja miinustest ja siiani oleme siis vaadelnud mõningaid plusse ja mõningaid miinuseid ja vaadanud ka seda, kuidas piibel annab siis tõlgenduse abielueelsel seksile kasutamata otse seda sõna, aga me oleme rääkinud neitsilikusest, mis on kõrgelt hinnas ja seda, et abielu sisse peaks seks kuuluma. Nii aga siis veel mõningatest miinustest, et kui enne muiste oli abielu enamikus kultuurides kohustuslik, siis tänaseks on seadustatud kahe inimese kooselu või vabaabielu juba ju laialdaselt. Ja noh, see kooselu hõlmab tavaliselt ka füüsilist intiimsust, mis kuulus varem vaid abielusse.
No ja seda vabaabielu võib defineerida ja määratleda erinevalt. Noh, kõige sellisem levinum on see, kus siis paar elab sisuliselt koos ühe leibkonnana ja lihtsalt hoidutakse siis selle abielu lepingu silmimisest. Kõik muu on sarnane abielule. Ja sageli kiidetakse siis seda alternatiivina abielule, sest see tundub nagu majanduslikult võibolla mõnel juhul mõistlikum finantsiliselt, ehk äkki säästvam elamise viis.
Ja noh, samuti vaadeldakse seda ka teatava sellise suhte testina, et mis ajal siis just kui partneritel oleks võimalik üksteist noh, nagu selga proovida, no nii nagu proovikabiinis või bluusi riideid ja siis keerutades ühtepidi ja keerutades teistpidi vaatad, kas sulle passib see, kui mitte, siis tagastad poodi.
Ja et selline lähenemine üldse, noh, et me keskendume küsimusele, et kas ta sobib mulle, et ta on natuke vildakas, et selle asemel me võiksime lähisuhtele läheneda, on ju, koos Jumalaga analüüsida, on ju, oma valmisolekut suhteks ja abieluks ja küsida seda, kas mul on anda teisele midagi, kas ma soovin seda inimest teenida, et kas ma olen koos temaga valmis kasvama, et temaga vananema ja nii edasi, on ju, et selle nurgalt pigem vaadata neid asju.
Ja kui lähtuda vaid sellest, kas teine inimene armastab mind piisavalt ja isegi siis, kui me leiame mõeldes niivisi kellegi, kes meie arvates meile passib ja on teatava testi nagu vastu pidanud, ei saa me ikkagi kunagi garanteerida, et teine inimene jääb selliseks, nagu ta oli armumise faasis või meie ise jääme selliseks ja meile passib ka aasta kahe või kümne pärast selline kaaslane, nagu ta oli siis, kui me temaga kohtusime.
Et parim, mis me teha saame, on katsuda läbi oma armastus, usk, lootus on ju sellesse, et mina ise olen valmis armastama enda kõrval ka sellist inimest, kes võibolla ei ole täiuslik, võib teha midagi valesti ja osanaga mõelda läbi selle siis, et ma ise olen ka patune, ma ise olen ka eksijane ja mulle on andestatud, halastatud. Et nii raske on jääda suhtes emotsionaalselt ja füüsiliselt üksteisega lähedaseks, kui sa tead, et sind kogu aeg nagu vaadatakse, kaalutakse, mõõdetakse selle pilguga, et kas veel on seda armastust on ja kas ikka veel tasub sinu kõrvale jääda. Ja või siis on aeg nüüd minna parimatele jahimaadele või?
No selline abielueelne prooviperiood võib vahest nagu tunduda süütu katsetusena, kuid kahjuks on uuringud jällegi näidanud, et kui see paar ka peaks lõpuks abielluma, on neil abielu ajal suurem lahutuste määr, emotsionaalne ja sotsiaalne ebastabiilsus ning üldiselt madala mõnnelikkuse taset. Ja noh, samuti laienevad tagajärjed ka lastele ja laiendatud perekonnale, et ma ei tea, millega seda seletada. Et ei tahaks ju kuidagi selle uurimusega nüüd kedagi jälle tagasi hoida abiellumas, sest abielus olev suhe nagu kasvab ikkagi nagu väga hästi ja kui need põhjused on õiged ja head ja siis on igati asja kohal, aga et millega seletada see, et ikkagi siis lõpuks nagu see otsus tehaks, et ja siis ikkagi nagu sa vähendad sellega võimalust, et sa jääd selle inimese kõrvale eluks ajaks.
Ma olen ka mõelnud jah, et huvitav, et miks see nii on, et mida kauem ollakse vaba abielus ja siis abielutakse, et siis ikkagi lahutatakse suhteliselt kiiresti. No me ei räägi siin kuudest, on ju, vaid ikka jutkeb aastatest. Et, ja kui ma nüüd õigesti mäletan, et siis seal kuskil juba seitsmest aastast edasi juba läks üsna nutuseks statistika. Ma ei tea, mulle tekis esimene seos kohe, et võibolla see on niisugune aeg ka, kus võibolla suhe nagu jõuab mingisugusesse kriisi või tekib mingi selline suurem tüdimus, et võibolla siis on, kui veel ei ole abiellutud selleks ajaks, siis võibolla nagu loodetakse selles abiellumises siis nagu sellist päästerõngast või midagi, mis sellesse suhtesse mingisugust uut sära toob. Ja siis võibolla pettutakse ka selles ja minnakse ikkagi lahku.
Ja või ka teatav nagu inimese iseloomu joon võib sealt välja tulla, et ma olen väga ettevaatlik enne, võtan väga pikka kaalutlemise ja mõtlemise aega. et noh, see iseloomustab ka teatud inimtüüpi võib-olla ja kui sellised inimtüübid ka kokku otsustavad minna, siis ebakindlus ei pruugi nüüd selle ühe otsusega kohe ära kaduda, et see võib olla ka see tundmus seal taga, et ma riskeerin, nagu riskin vähem või ma olen valmis koos kasvama vähem ja see omakorda siis vähendab sellist valmisolekut nagu elada koos, kuni paarist üks pool nagu sureb.
Ja no isegi kui selliseid selles vabaabielus siis selliseid silmnähtavaid negatiivseid tagajärgi ei ole, me peame vaatama ka pühakirja, et näha, mida see õpetab. Ja kristlastele õpetab Paulus esimese Korintuse 6. peatükis, et seksuaalpatud on tehtud inimese enda ihu vastu. Et kui me seksuaalselt patustame, siis me teeme ise endale sellega halba. Sellepärast, et kristlased on otseselt seotud Kristuse verega ja see, nende seksuaalkäitumine peegeldab siis seda, kuidas nad suhtuvad siis otseselt Kristuse ohvrisse ja sellesse teenistusse, mida ta nende eest teeb.
Üksisele pühendumata, ehk siis vabapielu puhul ei tunnistata ju noh, vähemalt mitte siis sügavuti jumalat kui loojat, lunastajat või issandat üksikisiku paari või mõlema ihu üle. Noh, samas, noh, see on lubamatu käitumine, lõpeb haiget saamise ja tegemisega. No, loeme ka ühe salmi, et 1. Korintuse 6.18 põgenege kõlvatuse eest, mis tahes patt, mida inimene iganes teeks, on väljaspool tema ihu, kuid kes hoorab, see patustab isenes ihu vastu. Või siis, noh, sealt edasi järgnevad salmid, et ei ole isenese päralt. Te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ühesõnaga see, kuidas me seksuaalselt läbi käime, sellega on võimalik kas Jumala taustada või siis mitte. Ja kui me oleme kristlased, siis mis on meie igatsus? Ja kui põhjalikult me tahame seda Jumala austamist teha? Kas me ütleme, et vaat see füüsiline valdkond, see on minu valdkond on ju ja siis kui ma lähen kas kirikusse või õhtul põlvedele, et noh, see vaimulik külg minus nagu siis otsib ainult kontaktega, aga Jumal kutsub terviklikult tervet inimest endale pühenduma.
Ja no selle teema juures hästi tihti tuokse välja just põhjendusena see, et selline eelnev seksuaalne läbikäimine nii-öelda kuidagi annab teatava kogemuse ja tarkuse. No ma kardan, et siin nagu hinnatakse seda seksuaalkogemust või oskust naudingut saada või pakkuda nagu natuke liiga kõrgelt nagu mingisugust salateadmist või midagi, milleks on siis nagu on vaja enne abiellumist saavutada mingisugune meisterlikus. Et Jumal tahtis, et mõlemad abielupooled kogeksid seksuaalset kasvamist ja lähedust koos, üksteise kõrval. Nii nagu on öeldud, et mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Ja nemad on üks liha. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema nainega häbenenud.
No, tänapäeval, eks ole, ei astuta enam abiellu tihti peale otse ema või isa kodust. Et noh, võib-olla kuskilt ühikast või on juba endale ka elamispind nagu muretsetud, aga no põhimõte jääb ikkagi samaks, et see oma ema isa laps ja see lähedane suhe siis moondub uueks liiduks naisega ja sealt edasi siis alastuseks ja seksuaalsuseks ja kui nad on alasti, siis häbenemiseks ei tohiks olla põhjust. Siis puudub ka igasugune võrdlusmoment arvatav, et noh, puudub võrdlusmoment meil, no meie ühiskonnas nagu see ei saagi enam võimalik olla, sest isegi kui sa oled just kui seksuaalselt ennast puhtana hoidnud omamata eelnevaid partnereid, siis sellist seksuaalselt läbikäimist läbi filmide ja selliste piltide on meie teaduses ikkagi jõudnud niivõrd palju. Aga jällegi sellel ajal, kus seda kõik ei olnud, siis see koos kasvamine, sa tuledki nüüd oma vanemate kodust on ju ja sa lood uue liidu ja siis koos kasvat edasi, see oli väga, väga õige ja väga normaalne, vähemalt selline oli Jumala plaan alguses.
No jah, aga nüüd ütleme, et kui niimoodi skeptikuna siin kuulata seda, et siis võiks ju küsida, et noh, et aga et Jumala plaan küll on, aga et noh, et kas ma ei tea ju, kes see teine inimene on, kas me kokku sobime ja kuidas see kasvamine siis ikka, kas kõik ikka, ma ei tea, ühildub ja kõik see seksuaalorientatsiooni teematika veel tänapäeval on. Et siis noh, võiks ju mõelda niimoodi, et noh, nagu suuremalt, et mis on sinu eesmärk või elu eesmärk, elu mõte, mida noh, see nii-öelda enese saavutamine või mida sa nagu peaksid saavutama, kuhu tasemele jõudma, mis valdkondades. Et selles pildis nii-öelda, kuhu see seksuaalsus nagu paigutub? Et on ta tegelikult nii tähtsal kohal, kui me vahest võibolla nagu tahaks mõelda või oleme selle pannud sinna? Noh, ma just mõtlen, et ütleme, et kui sul on kalduvus, ma ei tea, noh, oma soo isikuid vaadata või ma ei tea, sul abikaasa, noh, ei meeldi talle need asjad, mis sulle meeldivad või ta ei taha nii palju või nii vähe või mis iganes, noh, et noh, ikka võib tulla, et sa oled nagu ustav kristlane ja kõik on jumala plaan ja tema on teid nagu kokku saatnud, on ju, aga et selles seksuaalses plaanis nagu nüüd ei, noh, ei ole kõik nüüd nii täiuslik või tore. Et siis kuhu see mitte toredus nagu siis selles suures plaanis nagu paigutub.
Ja, no saate alguses me ka mainisime, et jah, et sellega minu arvates on ka nagu natuke kaugele mindud, et on kuidagi täitsa vägivaldselt asetatud seksuaalse bioloogilise vajaduse rahuldamine samale pulgale söömise ja joomisega, et me kõik saame peaga aru, et kui inimene ei söö, kui inimene ei joo, siis ta sureb ära. Aga kui inimene ei seksi, kui ta ei saa seksuaalset rahuldust, kas on keegi kunagi surnud seksuaalse mitte rahuldamatuse tõttu ära näiteks? No, mõte läks korraks ka kõigi sõdalaste peale praegu Ukrainas on ja või kus naised on kõik siin ja paarid ei saa koos olla ja kes teab kaua, see sõda võib kesta on ja üldse eelnevadki sõja pikad ajad või pikad reisid, et noh, et nagu et kas siis ei olegi võimalik üldse abielus olla või?
No jah, või ka ilma abielut on, mis siin siteerisime Pauluse kirja kohta, et kus ta siin rääkis, et kui sa oled ikka pühendunud Jumala riigi tööle ja missionile, et siis lihtsam ja parem üldse üksikuks jääda. Et noh, sõnaga, ja noh, lisaks sellele ju seksuaalsusele või enesemääratlusele selles vallas või noodingute nagu headusele või noh, on ju elus palju muid asju, millega noh, mõnda õnnistatakse on ju, teistele nagu eenistata, et juba nagu ainuüksi see, kuidas me siia maailma tuleme, kuhu me sünnime, kus me üles kasvame, mis tingimustes, noh, see on kõik on niivõrd erinev on see stardipositsioon meil inimestele. No. Et mõnedel on, mõned asjad nagu paremad on ja teistel ei ole, et võibolla sinul on, ma ei tea, noh, mingisugune materiaalne seis, on ju, stardipositsioon, mingi haridustase, mis iganes intellektuaalsed võimed võibolla on rohkem antud, on ju, ja võibolla sellist seksuaalset õnne natukene vähem võibolla kui mõnel teisel, kes on võibolla, noh, ma ei tea, pidanud kuskil raskemalt alustama või vaesemalt läbi ajama või, noh, ühesõnaga, mõte on selles, et see seksuaalne rahuldus nii-öelda paigutub nagu, noh, nüüd ja teiste sellest asjade hulka sinna, noh, mis, noh, on meil õnnistuseks elus, noh, kui nad on olemas, aga, noh, ilma selleta saab ka olla ustav kristlane ja saavutada oma siis see eesmärk või ülesanne elus, mis on antud.
Jah, ja suhtes tasub siiski kauseks jääda, et isegi kui see seksuaalvaldkonna rahuldatus ei ole suur, on ju, siis noh, millest meil need saated siin kõik räägivad, ongi ju see, et me tahame nagu kogu aeg edasi anda seda sõnumit, et võimalikult hea seksuaalne kogemus tuleneb siis, kui me läheneme teisele inimesele teeniva hoiakuga, teda vaadates tervikuna, vaadates suhet ja paari tervikuna, vaadates paari kui ühendusena, kes tegutseb Jumala juhtimisel. Ja kui see nii on, siis ikkagi ka selle paari suhte kontekstis saab olema see rahuldatus suurem kui siis, kui nagu läheneda üksteisele kui ainult ihudele või kui teha seda ainult omast tarkusest. Nii et kindlasti kristlaste kogetav seksuaalne rahuldatus, kui seda on tehtud mõõdukalt ja heas paari suhtes võib olla palju parem ja suurepärane.
No ühesõnaga, et see ei ole nagu midagi sellist, mis oleks noh, ka abielu suhtes midagi, no nii kriitilist, et see kindlasti tuleb nagu enne abiellumist nüüd ära proovida ja kindlaks teha, on ju. Et seda saab koos rahulikult arendada, on ju, ja paremaks saada ja vajadusel ka nagu no, professionaalselt abi kaasata, on ju, et saada selles oma vahel paremaks või mingisuguseid probleeme kõrvaldada. Teine selline, noh, levinu lähenemine sellele temaatikale on siis selline individualistlik, et öeldakse, et noh, mida inimesed seal oma magamistoas teevad, see on nende asi, noh, nii kogu nii, vähemalt nii kogu nii nad kirikus käivad, on ju. Et kui nad enam kirikusse ei tule, siis me hakkame uurima, mis nad magamistoas teevad.
Ja, no, ja mõnes mõttes on neil õigus, no, ja eriti kui me räägime mitteusklikest, et Aga noh, kui me räägime ikkagi Kristuse kogukonnas olijatest kristlastest, ma ei räägi siin ainult tingimata inimestest, kes kirikus käivad, vaid ka see nähtamatu kogudus, noh, peame ikkagi omamoodi kokku leppima, vähemalt sina ja Jumal ja Piibel peate ühte keelt proovima rääkida, et selles, see, milline on see kollektiivne identiteet, eriti pühakirja valguses. Et kui me peame silmas seda, milleks Jeesus meid on päästnud ja mille jaoks meid on päästetud, meid igatsetakse, et me saaksid taevariigi kodanikud, Jumal tahab, et me ilmutaksime tema au, kuidas Jumal au siis ilmsik saab, tuleb ju välja sellest, kuidas me elame oma suhteid siin läbi, kuidas me kedagi armastame, kuidas me armastame oma abikaasat, oma lapsi, kuidas me käime läbi nende naiste ja meestega, kellele ühelt poolt me just ka anname lootust, et ma ikka vist tahan sinu kabillad, aga võibolla ei taha ka, no vaatame, mis saab ja nii kaua elame üks päev korraga ja naudime voodirõõme. Et noh, ma ei ole sugugi kindel, et see niimisi Jumalat austab, see ei austa Jumalat.
Ja et selle asemel, et vaatelda siis seksuaalsid vajadusi üksikisiku terviku osana, ühe tervikuna on ja siis see vabaabielu kisub neid nagu üksteisest lahti neid osi ja selline emotsionaalne ja vaimne eneseteostus on siis nagu eraldatud füüsilisest ja noh, ma ei tea, finansilisest näiteks on. Ja selle vabaabielu puhul vaatatakse kõike meid eraldi sahtlites, et tõeline rahuldusega on saavutatav on ju läbi sellise terviklikuse kaudu. Me vaatame nagu tervet seda komplekti ja paketti koos, kus me ei lahuta seda emotsionaalset ja füüsilist ja vaimset on ju. Siis saab Jumal õnnistada oma kohaleleku kaudu nii seda üksikisikut on ju abielupaari ja läbi selle siis nende meelt ja keha ja vaimseid võimeid nagu noh, tervikut.
Jah, kogu paketti. Nii, aga räägiks võibolla natukene abielu ja laulatuse teemadest või? Et noh, abielul on ju erinevaid funksioone eesmärke ning üks nendest siis üpris oluline on siis kaitse seksuaalpatu eest, et Paulus kirjutab seksuaale esimese korintuse 7. peatükis, et nii meestel kui naistel peavad olema abikaasad, et vältida hoorust, et noh, kuna Jeesus tegeleb ka õigeks mõistmise, lunastamise, puhastamise, pühitsemisega, siis kasutab ta ka selles protsessis oma tööriista näis nimelt seda laulatust või seda abielu, siis abielu vormi, kus inimesed või noh, vahest nimetatakse ka kivid üksteist ihuvad ja nad saavad selle tõttu pühamaks ja kasvavad. Ja no abielu on üldse koos hingamispäevaga üks kahest institutsioonist, mis meile on jäänud Eedeni aiast, nii et sellele tasub tähelepanu pöörata.
Ja no, põikaks korra veel sinna ikkagi loomisloo juurde, esimese muusese teine peatükk, kust me võime lugeda, et mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja nad on mõlemad alasti Aadam ja tema naine ega häbenenud. Ehk siis nii nagu mees lahkus oma emast isast eeldatakse ja mõistetakse, et naine jätab ka maha oma ema ja isa. Ja need kaks siis saavad üheks.
Ja, no seda siteeritakse palju ka laulatusel ja pulmades ja mõned teoloogid on ka väga julgelt nagu ütelnud, et tegelikult see oligi üks pulmatseremoonia selline jumalik väljaütlus või selline tõotus, mis anti, et Jeesus soovib, et need kaks inimest oleksid sellest turvatsoonis seotud oma vahe lepingu ja tõotustega ja et nendest kinni peetakse, et kaks ei pidanud häbenema, kui see turvatsoon oli loodud, nad ei pidanud häbenema midagi. See tähendab turvalissuhet, kus neid ümbritses tingimusteta armastus ja aksepteerimine ja sellepärast on niivõrd oluline ikkagi see tekst. Me oleme selles saates ka kaks korda seda nagu lugenud, et kes, mis prioriteedid saavad pärast uue paari kokku saamist ema ja isa, eks ole, et ikkagi mees ja naine jätavad maha oma päritolu perekonna ja olulisema koha saavutab see uus loodud perekond ja häbenemisel ei peaks olema läbipaistvates ja üksteist aksepteerivatest pühendunud suhetes nagu kohta.
Ja just enda omaduste kaudu ongi siis mees ja naine nii vaimselt, füüsiliselt, intellektuaalselt on ja sotsiaalselt siis saavad täiuslikuks, isegi pärast siis patu ju tegelikult Jumal kasutas neid samu piire, et õpetada ja anda edasi suhet pühitsevaid põhimõtteid.
Yeah. No asjaolu, et Jumal ise oli kohal ja juhatas esimest laulatust, eks ole, no, seda võib vaadata laulatusseremooniana küll, ei ole seal selliseid pruutneitsisi, nagu meie oleme võib-olla harjunud mõtlema või tunnistajaid või külalisi või bändi, aga seal oli kohal Jumal ise. Ja ma arvan, et see on kõnekas, et Jumal peaks olema ka tänapäeva kristlaste laulatustel ikkagi väga olulisel kohal, esimesel kohal. No, see ei puuduta niivõrd palju talitust ennast, vaid teatavad otsust ja lävendid, mille siis mees ja naine koos Jumala ees just kui ületavad. Et jah, et see laulatusseremoonia nagu on selline hetk.
Irooniline on see, et tänapäeva pulmapeod on Jumala oma pidulikust tähistamisest välja lõiganud või teinud temast lihtsalt formaalsused. See on no, võib-olla selline natuke meelevaldne väide, aga et kuskil mingi üldistus äkki sellise võib teha. Selle asemel, et üksteisele tõotada truudust ei tohiks unustada sellest valemis siis Jumalat, et Jumalale tuleks truudust anduda ja palvetada, et tema aitaks jääda suhtes isetuks ja kannatlikuks ja annaks meile kõike seda muud tarkust, et koos vastu pidada.
Ja, et noh, see tähelepanu on jällegi nagu või see rõhk on nagu natukene nihkunud inimest omavahelisele sellisele tõotuste andmisele või vande andmisele üksteisele sellele, et tegelikult see on ka vanne Jumalale, et issand aita meid, meie nõrkuses, me tahame selle otsuse teha koos sinuga ja loodame, et sina meid õnnistad ja kaitsed selles asjas. Et noh, kui Jeesus on laulatustalituse peategelane, abielu orkestrant paari pani ja siis see on loodud nagu paremad eeldused ka selle suhte kestmiseks, sest tema pitseerib oma armu läbi nii mehe kui naise.
Ja seda mitte igavesse vangistusse, nagu mõned naljatledes ütlevad, vaid suhtesse, millel on igavesed tagajärjed meie iseloomule talle au toomises.
Sellega võib-olla võikski lõpetada, et olge väga õnnistatud. Tänane saade just sai selline, kuulesite Marge Allan Randleppa Terve Elu Keskusest. Kuulmiseni juba kuu aja pärast.
Kuulmiseni.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Ei häbu kunagi. loodab kõik.